Aici e Radio Europa Liberă, bine v-am găsit. La microfon, Natalie Sergeev. Altădată aș fi spus cu bucurie că suntem în ziua de 8 martie, dar mai este și a 13-a zi de invazie militară în Ucraina, ceea ce, din păcate, nu lasă prea mult loc pentru tradiționalele cuvinte elogioase și imprimă sens direct urărilor de pace. Despre timp, probabil mai întâi, am să vă spun că ne așteaptă ninsori de baba Odochia, mai ales în regiunea de nord a țării, unde maximele termice vor ajunge până la 3 grade. În centru și capitala Chișinău se așteaptă între 1 și 4 Celsius. În sudul țării, termometrele vor arăta cel mult 5 grade. Noaptea, temperaturile vor coborî sub cota 0 grade. Tema interviului din această dimineață. Cine și de ce este nemulțumit de depunerea oficială a cererii de aderare la Uniunea Europeană? La această întrebare răspunde analistul politic Igor Boțan, intervievat de Vasile Botnaru. În partea a doua a ediției, Iulian Ciocan trece în revistă principalele subiecte din presa online din ultimele 24 de ore. Iar pe final vă propun să ascultați un fragment din emisiunea Punct și de la capăt despre condiția femeii în Republica Moldova, imprimată înainte de declanșarea războiului în țară vecină. La discuția din studioul Europei Libere participă scriitoarea Maria Pilkin și deputata Ana Racu. Dar mai întâi vă propun să ascultați interviul dimineții. Așadar, odată cu depunerea cererii de aderare la Uniunea Europeană, adversarii unui asemenea viitor pentru Republica Moldova s-au arătat preocupați de lipsa unui consens național. Când e nevoie de acest consens și când e necesar un referendum popular? La întrebarea lui Vasile Botnaru răspunde analistul politic Igor Boțan.
Depunerea de către Republica Moldova cererii de aderare la Uniunea Europeană se încadrează perfect în cursul politic al actualei guvernări. Acest curs politic a fost confirmat anterior. Noi am avut consens național pe ideea integrării europene. Acest consens național s-a produs în Parlamentul Republicii Moldova la 24 martie 2005, când 101 deputați, cu o majoritate parlamentară a Partidului Comuniștilor, a votat declarația privind integrarea europeană a Republicii Moldova. Nimeni nu a anulat această declarație, deci consensul național în toată această perioadă a persistat în Republica Moldova.
Dar socialiștii pretind că s-au schimbat condițiile, probabil.
Noi am văzut declarația purtătorului de cuvânt, a președintelui Vladimir Putin, care a spus că Uniunea Europeană nu deranjează Rusia, întrucât Uniunea Europeană nu este o uniune militară și nu prezintă niciun fel de pericol pentru Federația Rusă.
Deci socialiștii sunt mai catolici decât patronii lor spirituali?
Sigur, dacă ne amintim de modalitatea în care a fost finanțat Partidul Socialiștilor. Mă refer la faimoasa discuție dintre ex-președintele Igor Dodon și coordonatorul executiv al Republicii Moldova. S-a întâmplat asta în iunie 2019. Înțelegem că Partidul Socialiștilor are obligații față de finanțatorii de la Kremlin, dar socialiștii se pun într-o situație foarte, foarte proastă și descreditează întreaga politică a lui Vladimir Voronin, care, ne amintim cu toții, la 13 noiembrie anul 2002 a semnat decretul privind integrarea europeană a Republicii Moldova, asta la o lună și jumătate de la summitul CSI de aici, de la Chișinău, în cadrul căruia Vladimir Voronin i-a propus lui Vladimir Putin să formeze un fel de uniune vamală, după calapodul Uniunii Europene, un fel de uniune economică, lucru pe care președintele Putin l-a resprins atunci, de aceea președintele Voronin a semnat acel decret. Noi avem un minister al afacerilor externe și integrării europene la comuniști când erau la guvernare, iar socialiștilor acum trebuie să le amintim că sunt într-un bloc politic permanent cu comuniștii și acești socialiști au fost crescuți în cadrul Partidului Comunist.
În pepiniera lui Voronin. Dar să admitem că dorința de a acumula punctaj în această situație dramatică i-a determinat să iasă cu asemenea declarații pe contrasens, să găsească cuvântul ăsta placebo, domnule, cine l-a fi scris. Dar totuși sunt oameni care sincer cred că locul Moldovei nu este în Uniunea Europeană. E adevărat, nici în Rusia, cea care acum este în cădere liberă. Cum ar trebui să acționeze autoritățile moldovene ca să țină cont sau cel puțin să-i convingă pe oamenii ăștia că au mandatul poporului pentru semnarea cererii?
Autoritățile din Republica Moldova au actualmente un comportament foarte precaut și acest lucru este de înțeles. Potențialul economic, militar al Republicii Moldova este extrem de modest. Nici nu ne apucăm să vorbim despre acest potențial. Dar ceea ce are Republica Moldova are statut de țară membră a Comunității Internaționale, care este membră ONU. Și asta este singurul lucru pe care îl poate invoca Republica Moldova în aceste circumstanțe. Al doilea lucru foarte important pe care trebuie să-l facă Republica Moldova este să demonstreze cetățenilor Republicii Moldova și întregii comunități internaționale că această țară are un parcurs fără zigzaguri, adică un proiect politic, cum spuneam, inițiat de președintele Voronin în 2002, și să ne amintească cetățenilor că președintele Voronin, fără să convoace referendumuri, consultări, a mers în luna mai 2008 la Bruxelles, la ședința Consiliului de Asocieri Republica Moldova-Uniunea Europeană și a cerut Uniunii Europene să accepte Moldova în strategia de stabilizare și asociere cu Balcanii de Vest, adică să ofere o perspectivă clară Republicii Moldova de integrare în Uniunea Europeană și să-i ofere statutul de candidat. Ceea ce a făcut Maia Sandu recent în Republica Moldova, în pofida declarațiilor unor politicieni sau a altora, noi avem un parcurs îndreptat spre integrarea europeană.
Dacă eu aș fi Bogdan Țâr de acum, eu i-aș reproșa lui Igor Dodon că nu a folosit pârghiile prezidențiale pentru ca să întoarcă oiștea în dărât.
Domnul Dodon ar răspunde în felul următor, că a încercat, mai mult decât atât, a încercat să federalizeze Republica Moldova. Și chiar i-a dictat coordonatorului executiv, domnului Vlad Plahotniuc, i-a dictat textul pe care trebuia să-l accepte pentru a realiza federalizarea Republicii Moldova, adică pentru a disipa suveranitatea Republicii Moldova și, de fapt, a o supune intereselor Kremlinului.
Deci faptul că nu i-a reușit, asta este o dovadă în plus că Moldova este pe calea cea dreaptă spre Uniunea Europeană?
Cred că da, este adevărat, pentru că știm care au fost rezultatele alegerilor. A fost aleasă Maia Sandu în calitate de președinte a Republicii Moldova în anul 2020 cu o majoritate, în turul 2, adevărat, cu o majoritate clară, absolută, iar mesajul ei a fost aducerea Republicii Moldova în cadrul Uniunii Europene.
Să vă întreb totuși mai tranșant, starea în care se află acum Ucraina și viitorul ei, astăzi încă incert, pentru că este în plin război. Ce stări de spirit induce în Republica Moldova?
Oamenii sunt speriați, este adevărat, și sunt speriați din cauza fake-urilor, din cauza propagandei, dar majoritatea oamenilor înțeleg că dacă, Doamne ferește, Ucraina va fi învinsă, atunci va exista o perioadă foarte, foarte îndelungată de incertitudine. Pentru că am văzut cu toții ce se întâmplă în Herson, Novaya Kakhovka, unde rușii care au reușit să ocupe aceste localități se confruntă cu nesupunerea civică ucrainenilor. Adică rușii nu au nicio șansă să pună în genunchi Ucraina, ei pot doar distruge infrastructura, orașele ucrainene, încearcă să nimicească conducerea de vârf a Ucrainii, dar nu vor avea resurse să supună acest popor. Noi, Republica Moldova, acum datorăm Ucrainei foarte mult și trebuie să înțelegem că semnarea acestor cereri din partea așa zisului trio asociat de integrare în Uniunea Europeană este doar un început care dă startul unei perioade foarte îndelungate, dar care se poate solda cu succes, adică cu aderarea acestor trei țări la Uniunea Europeană.
Dar asta nu înseamnă că Uniunea Europeană va renunța la condițiile de bază, chiar dacă e război în Ucraina.
În niciun caz, acest lucru este exclus. Pozitiv în acest moment este că, asemenea cu situația pe care am avut-o în Balcanii de Vest după războiul din fosta Iugoslavie, Uniunea Europeană, în interese proprii, a oferit așa zisa strategie de stabilizare și asociere, transmițând țărilor acestor șase state din fosta Iugoslavie un mesaj foarte clar. Cine se reformează rapid are șansa să devină membru a Uniunii Europene. Și acest lucru îl vedem în cazul Croației, Sloveniei, alte țări care stau, iată, în prag să adere la Uniunea Europeană. Deci acest instrumentar funcționează. Ceea ce înseamnă că Uniunea Europeană acum va trebui să elaboreze o strategie în privința acestor trei țări, așa cum a fost în cazul fostei Iugoslavii, și toată lumea va trebui să muncească asidu pentru a atinge acest obiectiv.
Să vă întreb altceva, tangențial legat de subiectul pe care îl discutăm. De ce Rusia, dacă are atâta dreptate și atâta sprijin, așa cum pretinde Putin, de ce impune cu pistolul la tâmplă ca lumea să nu numească ceea ce se întâmplă în Ucraina drept război, ci operațiune militară? De ce se ferește de acest cuvânt?
Acest lucru, sigur că are o conotație foarte clară, să nu uităm că președintele Putin pretinde că rușii, de la rușii și ucrainenii, sunt un singur popor. Și nu este la îndemână să declare război unei branșe a propriului popor. Ar fi, de fapt, un război civil. Este vorba despre o ideologie pe care consilierii lui Putin au dezvoltat-o în acești 23 de ani de aflare la guvernare a lui Vladimir Putin și care trebuia, iată, să intre în faza finală de aplicare, astfel încât să fie restabilită, așa zisă, lumea rusească, iar Rusia să devină un pol al lumii multipolare.
Tatăl acestei ideologii se consideră Surkov, adică nu se știe exact cine pe cine l-a influențat, dar insist să-mi spuneți de ce. Și în mediul nostru, unii ezită să spună direct că este vorba de o intervenție militară, că este vorba de război, până și la Academie, președintele Academiei s-ar fi exprimat cumva evaziv vorbind despre operațiune militară, ca să nu mai vorbim de fanii lui Putin. De ce atâta insistență pe termeni, pe cuvinte?
Din frică, așa cum spuneam, din frică, pentru că atâta timp cât oamenii nu știu cine va învinge în acest război și care vor fi consecințele, încearcă de această manieră, folosind tot felul de eufemisme, să se pună bine? Să se protejeze. Hai să spunem așa, să se protejeze, ca nu cumva ulterior să aibă de suferit de pe urma declarațiilor neatente, hai să spunem așa. Aceste eufemisme pun în evidență doar lașitatea unor oameni. Am văzut și rezoluția Adunării Generale a ONU, care spune foarte clar că e vorba de o agresiune militară și nu poți substitui noțiunile. Războiul e război, mor oameni.
Care a fost reacția dumneavoastră atunci când ați văzut probabil la televizor imaginea cu un tanchist prizonier care îi telefonase mamei sale și ea încerca să-l întrebe ce s-a întâmplat cu tankul lui, s-a oprit motorul, de ce a ajuns să fie luat prizonier? Ce ați văzut în dărătul acestui dialog? Femei din Rusia, vedem foarte multe exemple, continuă să îi dea dreptate lui Putin. Ce s-a întâmplat cu rușii ăștia care nici în ceasul al 12-lea nu se trezesc?
Este drama unui popor care este supus unui chir propagandistic de-a lungul anilor. Oameni care nu înțeleg că nu NATO se extinde, ci țările din preajma NATO își doresc să adere la acest bloc defensiv pentru că altminteri devin victime ale revanșismului pe care îl promovează acum președintele Vladimir Putin.
Oamenii ăștia, de fapt, o să plătească prețul cel mai scump. Nu Usmanov și nu prietenul Raldugin al lui Putin o să plătească prețul, chiar dacă îi confiscă milioanele. Dar prețul adevărat o să-l plătească acești oameni.
Da.
Oare atunci se vor trezi?
Totul depinde de cum vor evolua lucrurile în economia Rusiei. Noi doar înțelegem că propaganda, ideea și este propagandă, că să-i spele pe oameni pe creier.
A fost analistul politic Igor Boțan, intervievat de colegul nostru Vasile Botnaru. Mai multe interviuri, știri, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net, la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm să urmăriți și live blogul despre evenimentele din Ucraina, cu informații relevante și verificate.
Radio Europa Liberă, mereu aproape, prin moldova.europalibera.org. La doar un clic distanță, moldova.europalibera.org.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Natalie Sergeev, care au fost principalele știri din presa online în ultimele 24 de ore și ce teme au trezit curiozitatea sporită a utilizatorilor de rețele sociale, aflați de la colegul nostru Iulian Ciocan.
Procurorul general suspendat din funcție Alexander Stoianoglo rămâne în libertate, scrie newsmaker.md. Instanța de judecată a respins cererea procurorilor de prelungire a măsurii preventive față de acesta. Informația a fost confirmată pentru Newsmaker de către Mariana Kerpec, reprezentanta Procuraturii Generale. Procurorii vor contesta decizia judecătorilor. Rusia reia importul de fructe din Republica Moldova și renunță la restricțiile impuse producătorilor, scrie Agora.md. Rosselhoznadzor a anunțat că din 5 martie ridică restricțiile impuse anterior întreprinderilor producătoare și reia importul de fructe din Republica Moldova și din alte 5 țări, spune un comunicat al instituției. Autoritățile dezmint informațiile care circulă în spațiul public referitoare la faptul că pentru a le oferi refugiaților adăpost, elevii vor trece la învățământul online din 9 martie, scrie Ziarul de Gardă. Pe 9 martie, elevii și studenții revin la lecții în regim obișnuit, cu prezență fizică, cu respectarea măsurilor de precauție în vigoare, conform instrucțiunilor aprobate prin hotărârile CNSP, precizează autoritățile. Deputații socialiști au depus o inițiativă legislativă privind neutralitatea permanentă a Republicii Moldova, citim în anticorupție.md. Inițiativa vine în contextul unei agresiuni militare fără precedent din partea Federației Ruse în Ucraina, dar deputatul Vlad Bătrâncea susține că aceasta nu ține de contextul evenimentelor și evoluțiilor din țara vecină. Socialistul nu a pronunțat cuvântul război și nici operațiuni militare, precizează publicația. Pe rețeaua de socializare Facebook, cea mai dezbătută și populară temă, potrivit aplicației CrowdTangle, rămâne invazia Rusiei în Ucraina. O fotografie virală cu mare impact ne înfățișează mii de oameni în gara din Harkov, așteptând să urce într-un tren și să fugă de război. O postare cu impact reproduce cererea președintelui ucrainean Zelenski, aceea ca spațiul aerian al Ucrainei să fie închis. Câți oameni trebuie să mai moară ca să închideți spațiul aerian? Și pe Instagram, cele mai vizualizate și comentate postări sunt acelea cu referire la războiul ruso-ucrainean. Dintr-o postare virală aflăm că actorul Leonardo DiCaprio a donat 10 milioane de dolari forțelor armate ale Ucrainei, bunica sa locuind cândva la Odessa. Dintr-o altă postare cu impact, aflăm că grupul de hacker Anonymous și-a revendicat responsabilitatea pentru un atac cibernetic împotriva televiziunilor de stat ruse, la care ar fi difuzat imagini cu conflictul din Ucraina. O altă postare de pe Instagram ne informează că ambasadele statelor UE infirmă că își retrag personalul acreditat la Chișinău. Sunt știri false.
Cu prilejul Zilei Internaționale a Femeii, colegul nostru Vasile Botnaru a invitat în studioul Europei Libere două persoane publice cunoscute care au căderea să evalueze situația la zi a femeilor din diversele straturi societale. La masa rotundă imprimată înainte de începutul intervenției militare a Rusiei împotriva Ucrainei, participă scriitoarea Maria Pilkin și Ana Racu, membra Comitetului Organizației Națiunilor Unite împotriva torturii.
Mie nu-mi place să vorbesc despre alegeri în sensul alegeri de extremă, că trebuie să faci alegeri între a fi casnică și a-ți iubi copiii și a face un sacrificiu profesional sau invers.
Dar asta nu se întâmplă? Nu vă place să vorbiți, dar asta este, nu?
De regulă, femeile sunt suficient de rezistente ca să le îmbine pe toate. Și asta e posibil. Eu chiar nu cred că trebuie să neapărat să faci sacrificii. Altceva, dacă trăiești în societăți ca ale noastre, la un moment dat, femeile care au reușit în politic sau în afaceri au fost cele care de multe ori au fost singure sau pentru că nu au avut la un moment dat anumite posibilități, inclusiv mă refer și la o infrastructură pentru copii și la alte oportunități, inclusiv, dacă vreți, legale. Noi abia anul ăsta am ajuns să avem o cotă dublă în Parlament, deci dacă în 90 aveam 3,6 reprezentativitatea femeilor în legislativ, acum am ajuns la 40,8, dacă nu greșesc. Deci cumva ne-am aliniat în sensul ăsta la țări europene cu democrații consacrate, deci cumva ne reușesc mai multe lucruri la capitolul ăsta și asta e dovadă sigură că femeile le pot combina.
Faptul că avem președintă, asta e la fel o dovadă că femeile și-au cucerit deja un rol anume?
Este un model pentru unii, pentru cei care vor să facă carieră politică sau își doresc să ajungă în anumite poziții la guvernare sau la crâma statului. Eu cred că succesul doamnei Sandu reprezintă un model în sine. Mai mult decât atât, venind la această emisiune, chiar m-am uitat la niște date foarte interesante. Un studiu recent în 2021 arată că, de fapt, noi avem o abordare destul de moderată în raport de femei la putere și cel mai interesant lucru e că în spațiul rural, abordarea asta este mult mai temperată decât în cel urban. Asta chiar a fost o revelație pentru mine și dovadă este și votul care i-a fost acordat președintei. Deci, probabil, cumva am depășit în sensul ăsta niște stereotipuri, ceea ce e de bine.
Deci, întrebarea generală către scriitoarea Maria Pilkin și către observatoarea vieții publice. S-a depășit repartizarea patriarhală a rolurilor, disculță gravidă și la
bucătărie?
Dovada asta, de exemplu, cu cota parte a femeilor în parlament sau activistele care le vedem, țepordei care e în vârful muntelui sau altele care traversează oceanul și grație căror factori anume, dacă s-a întâmplat.
Mi-ar plăcea să spun că grație mișcărilor filozofice și politice, pentru că avem un feminist politic și un feminist filozofic, a mișcărilor femeilor în general și mă bucur că noi vorbim despre femei și nu despre femeie, un produs abstract care a tot fost cântat inclusiv în literatură. Vorbim despre femei care sunt diferite, dar mi-e frică că totuși am ajuns la acest rezultat dintr-o conjunctură care nu ține neapărat de o izbândă acestor deziderate cu drepturile și egalitatea de gen, ci tocmai o conjunctură a pieții muncii. Pentru că chiar în spațiul nostru, la toate nivelele, e o criză de brațe de muncă. Și atunci chiar mă gândesc, Maia Sandu a fost aleasă pentru că e femeie sau pentru calitățile ei personale? Și eu m-aș bucura să fie, în primul rând, pentru calitățile ei personale. Dacă s-au schimbat niște atitudini față de stereotipuri și au zis, dar fi bine să fie și o femeie, mă bucur și asta, da? Pentru că o societate e flexibilă, ea întotdeauna vrea să încerce, să testeze, da? Am tot avut bărbați, docți, bărbați frumoși, deștepți. Sigur că eu acum, probabil că chiar și ironizez pentru că sunt scriitoare. Acum am zis, hai să vedem ce vor face femeile și această tendință se observă în toate domeniile vieții umane și nu doar în spațiul nostru. Că mă bucură, că mă întristează, nici nu știu dacă operez cu acest instrumentar. Aceasta este epoca pe care o trăiesc eu. Aici am ajuns și mă gândesc că ar fi poate o șansă ca femeile să iasă în față, să iasă din rând și să spună noi suntem la fel de bune și noi putem la fel de bine să facem o țară împreună, să facem o comunitate. Desigur că mi-este frică de tot felul de abuzuri, pentru că orice ism pe parcursul istoriei și-a avut abuzurile. Și iată, de ideologie mi-este frică, sau nu că frica aia că am început a tremura, ci sunt atentă. De aceea, oricine se apropie de un ism trebuie să admită că am putea aluneca spre niște extreme. Ceea ce la moment în Republica Moldova nu observ să se întâmple. În general suntem acum la nivel de discurs mai degrabă și cu încercări pe alocuri reușite de a aplica niște atitudini.
Ana, dumneavoastră cum răspunzi la întrebarea asta? De ce s-a întâmplat acest progres pe minim?
Dat fiind faptul că doamna Pilkin este scriitoare, mi-am adus aminte o frază citită undeva, probabil la Ana Blandeana, dacă nu greșesc. N-am altă Ana, mă zidesc pe mine. Deci eu când am ajuns în situația din 2021, eu niciodată nu m-am văzut în politic, am fugit dintotdeauna, eu mi-am dat seama că dacă nu noi, atunci cine? Nu că aș avea complexul salvatorului. Am vrut să pun umărul să facem lucrurile să meargă în țara asta. De aceeași motivație sunt mai multe femei care au venit în Parlament, care
deci
au acceptat
meritul
funcție.
Femeilor. Asta e răspunsul.
Uneori este lipsa de alegere pentru că există o problemă și tu nu aștepți. Nu știu să afirm foarte sigur dacă faptul că noi am devenit cumva mai bărbătoase se datorează lipsei de ferocitate a bărbaților sau conjuncturii, dar tind să totuși să-i dau dreptate doamnei Pilkin că aceste realități sunt dictate și de piața forței de muncă, Și apropo, încercăm să venim cu anumite elemente reale, palpabile, ca să trecem de etapa doar a discursului pro, să venim și cu niște lucruri mai exacte. Unul din domenii de care acum suntem preocupați este să diminuăm disparitățile la nivel de plăți salariale. Sunt domenii în care diferența de salarii între femei și bărbați este enormă. De exemplu, în domeniul
IT. Mulțumesc că m-ați adus aici, pentru că v-ați cucerit alte teritorii, dar nimeni nu v-a luat darul, obligația, talentul de a crește copii, de a naște copii. Și atunci vă întreb dacă, maturizându-se democrația moldovenească, înțelege că munca asta întâi de toate trebuie prețuită, că asta e cea mai mare investiție care poți să o facă.
Absolut.
Și trage un glonț în cap dacă nu faci asta. Și dacă se face, iată, în Parlament, există conștiința acestui fapt să faci ceva concret sau măcar există o strategie?
Există mai multe strategii. Trebuie să recunosc că sunt mai multe documente de politici care sunt axate inclusiv pornind de la extreme, deci suport pentru femeile victime a violenței domestice sau infracțiunilor sexuale și cu alte documente de politici declarativ, la nivel de aliniere la tot ce înseamnă setul de convenții internaționale care protejează drepturile femeilor. Noi suntem ok. Ce avem de făcut, tema de acasă, este cum să ajungem la nivel de comunitate, cum să ajungem la nivel de angajator până la cele mai înalte funcții în stat, să împărtășim aceeași atitudine. Și mă refeream la mod special la faptul că egalitatea de șanse nu înseamnă că noi trebuie să devenim la fel, femeile și bărbații. Noi trebuie să avem oportunități și posibilități egale de a ne manifesta, munci, a fi plătite pe picior de egalitate. Abordarea asta e bună, dar peste 2 ani o să nască și hai să-i băgăm salariu mai mic, că, mă rog, e tânără, s-a mărita. Deci astea trebuie să dispară, pentru că povara creșterii unui copil, povara educației, oricum tradițional în mediul ăsta al nostru, revine femeilor în mare parte. Deși eu mă bucur foarte mult că totuși văd, cel puțin în cuplurile mai tinere, eu văd o tentativă foarte frumoasă, dar de fapt e chiar o realizare de a împărți obligațiile de familie, de muncă. Și din punctul ăsta de vedere, pandemia a fost o încercare enormă. Dar, totodată, cuplurile, trecând prin asemenea provocări și încercări, unele s-au consolidat mai bine, altele, din păcate, n-au rezistat.
Și statistica arată
că, de fapt, au crescut cifrele alarmant de mult. În 2020 am avut peste 2600 de cazuri de violență în familie și în 2021 am avut vreo 2400 de cazuri, dintre care omoruri, dintre care peste 900 de infracțiuni catalogate drept violență în familie. Și la moment, eu cred că avem undeva în jur de 334 de persoane condamnate cu ani de privațiune de libertate pentru violență în familie.
Da.
Nu neapărat victimele au fost doar femei. Avem și pe invers.
De multe ori când vorbim despre agresivitate, da, violență în familie, în imaginarul nostru colectiv sunt mai mult familiile vulnerabile, ceea ce nu este neapărat. Și un doctor habilitat și un director de întreprindere poate să-și bată nevasta și copiii, da? Este o chestiune de, nu știu, demonstrație de forță. Vine probabil și din constructul nostru hormonal, dar mi se pare că la un moment dat noi ca societate am ajuns la un nivel civilizațional încât să putem să ne oprim anumite porniri, să dăm în celălalt. Și apropo de discuția cu Me Too, mă întreb, în cadrul speciei, din partea femeilor, există un comportament la fel undeva, să zic eu, nesportiv? E o întrebare retorică.
Sunt astăzi posibilități ca femeia să dea clasă, să spună noi suntem la fel, dacă nu chiar surclasăm bărbații?
Sunt. Acest manifest este tot mai sesizabil. Deci femeile astea, de fapt, vor să demonstreze că noi nu suntem cu un cap mai jos, dar femeile, chiar dacă au aceste șanse acum în Republica Moldova, grație efortului tehnologic, grație faptul că suntem într-un spațiu european, grație că avem codificate o groază de drepturi și libertăți, oricum trebuie să aibă antrenat sentimentul de luptătoare. Noi trebuie să avem în noi un pic de spirit de amazoană, nu în detrimentul bărbaților. E vorba de siguranța femeii. La un moment dat, partenerul de alături poate să plece, poate să moară, poate să devină infirm. Deci o femeie trebuie să știe să fie independentă. Eu cu asta am crescut.
Aici se încheie emisiunea noastră matinală. Alături de dumneavoastră în această dimineață a fost Natalie Sergeev. Ne puteți găsi pe internet la adresa moldova.europalibera.org. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram și YouTube. Vă mulțumesc pentru atenție. Aveți grijă de voi și de cei dragi. Aici e Radio Europa Liberă.